Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsons studijā mēs piekdienās pārskatām, kādas ziņas tad nedēļa nesusi, un nu, šoreiz trauksmēnās ir ziņas būtušas ārpus Latvijas, visvairāk tieši drošības kontekstā. Jaunais ASV aizsardzības ministrs nedomā, ka Ukraina pievienosies NATO, Amerika arī vairs nebūšot galvenais drošības garants Eiropai. Savukārt prezidentam Donaldam Trumpam bijusi ļoti produktīva saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Abi apsprieduši tālāko konstruktīvo sadarbību. Putins uzaicinājis Trumpu uz Maskavu. Tikmēr Krievijā mūsu pašaizbēgušie Kremļa mīlētāji konferencē ir sprieduši, kā tad varētu iznīcināt Baltijas valstis. Tā to varētu noformulēt. Nu, lūk tāds, nezinu, cerams, ka pārspīlēt satraucošu pieteikumu šīs dienas raidījumam. Studijā šeit žurnāli ir galvenā redaktora Nelija Ločmēles.
Sveiki, Nelija. Nu, tu tik dramatiski to visu tā saliku.
Nu, es tev tūlīt pajautāšu. Pateikšu vēl portāla Delfi redaktors Kārlis Arais. Sveiks.
Sveiks.
Raimonds Rudāts no Latvijas televīzijas.
Labdien.
Studijā pieslēgsies kolēģi Māra Jansons. Sveiki, Māra.
Sveiki.
Nu, tad ko? Sabiezināts krāsas pieteikumā, Nelija?
Nē, nu, vienkārši tu pasaki, izvelc ārā to esenci, kas patiešām ir traka, bet tas jau nav viss, tas jau nav gala punkts, tas ir process. Man liekas, ka tas ir svarīgi atcerēties. Es teiksim, arī trešdienas vakarā biju ārkārtīgi depresīvā noskaņojumā, tikko, kad tā ziņa sāk ienākt, jo, nu, viena lieta ir, tu saproti, ka Trumps ir vienkārši tāds krimināla noziedznieks, kurš ļoti labi saprotās ar citu lielāku kriminālu noziedznieku. Viņam īsti nekā svēta nav, viņam, protams, neinteresē Ukraina un Eiropa. Viņam pat Amerika īsti neinteresē.
Nu, tu esi ļoti skarba savā vietā.
Jā, es domāju, ka viena no lietām, ir, kas mani tracina reakcijā uz šiem izteikumiem, ir tāda vilcināšanās vai izdabāšana. Nu, kad tu saproti, kad ir darīšana ar sociopātu, un tu tur staigā uz tādām pirkstgaliem kaut ko, piemēram, es nezinu, kāds ir iemesls, kāpēc mūsu augstākajām amatpersonām tik ilgi nebija nekāda viedokļa. Mums kaut kāda diennakts bija pagājusi, kamēr beidzot kāds sāka kaut ko komentēt. Man liekas, tas nav pareizi, jo šajos gadījumos, kad Amerika ir...
Mūsu Amerikas strateģiskais līde, partneris, tu nevari
jā, tā. Mūsu strateģiskais partneris, bet šobrīd pie šī strateģiskā partnera valdības ir tikuši cilvēki, kuru darbības ir destruktīvas un bīstamas. Un tāpēc mums tas ir tā arī jāsauc vārdā. Un jā, man liekas, ka beigās jau Eiropas partneri, nu arī pats Zelenskis ir skaidri pateikuši, ka šāda pieeja, kā tiek runāts Ukrainai aiz muguras, nav pieņemama, tā nevarēs strādāt. Tieši tā tas arī ir jāsaka, jo nu, jāatgriež realitātē tas Trumps. Nu, kas tad sliktākais notiks? Nu, viņš sāks mētāt atkal kečupu pa Baltonam. Asinsspiediens viņam uzkāps, dabūs trieku, nu nekas no Amerikas bez prezidenta nepaliks. Bet jābūt ir skaidrībai un stingrībai par vērtībām. Bet tas, kas mani nomierināja pēc tās, nu pirmais tiešām saprast, ka tas ir process. Vārdi ir ļoti svarīgi, politiķi darboja, tie ir politiķu darbi. Tāpēc to norakstīt, ka tā ir vienkārši runāšana, tā nedrīkst. Bet no otras puses, es saku, mēs neesam apstājušies. Un man personīgi palīdzējis, atkal ilgāku laiku nebija skatījusies, bet paskatījos Zelenska uzrunas. Un es redzu, nu kā cilvēks, kuram pat tiešām ir jāiznes visa tā. Nu, tā smagākā slodze šajā, kā viņš reaģē, kā viņš ir tomēr ļoti fokusēts, paliek pie sava uzdevuma, paliek pie saviem mērķiem, motivē cilvēkus darīt to, ko mēs varam. Man liekas, mums tieši tāpat ir jādara, jo iekrist tādā vaimanāšanā ir ļoti viegli, un vajag arī, protams, tās emocijas izreaģēt, nu nevar viņas turēt sevī. Bet jāatgriežas atpakaļ pie tā, ko mēs varam darīt tagad, lai palīdzētu tieši šobrīd Ukrainai. Es lasīju, piemēram, viņiem tie krājumi pašlaik, kas militārajai darbībai ir kaut kādiem 2-3 mēnešiem. Nu, tas nozīmē, ka jā, nu, ir jāsūt ir uz fronti šāviņi.
Ja ir ko sūtīt, ja tik ir ko sūtīt.
Nu, gan jau ir.
Kārli.
Jā, es varbūt to skatos nedaudz savādāk tomēr arī, jo tā Trumpa retorika, nu viens, ko nedrīkst aizmirst, uzreiz pēc zvana Putinam sakoja arī zvans Zelenskim, un arī ar viņiem bija gara saruna, kurā tika pārunāts lietas. Otrkārt, Zelenskis pats šobrīd ir ceļā uz Minhenu, vēl ielika šodien video, kur teica uzrunu no vilcienu, ceļā ir uz Minhenu, kur nu, tiek runāts, ka notiks kaut kādas, nu, kas pat nav tā kā plānā, trīspusējās sarunas starp Ukrainas, Krievijas, ASV pārstāvjiem. Tā ir tā pirmā lieta, kas ir, es cenšos skatīties uz tām pozitīvajām lietām. Otrā lieta, Neli, es piekrītu, jā, Trumpam ir tas sociopāta iezīmes, bet tai pašā laikā viņam pretī ir tāds pats sociopāts, un šādā situācijā varbūt pat ir labi, ka Trumps ir tāds, kāds ir, jo Baidena retorika ar Putinu viss tā bija absolūti bezmugurkaulaina, bez rezultātu, un tā tiešām veda uz tādu stagnējošu fronti, kas iestrēgst un vienkārši ir gaļas mašīna abām pusēm. Šeit būs ļoti nepatīkami lēmumi. Tas ir nu neizbēgami un nepatīkami tie visvairāk būs Ukrainai un Eiropai. Tas ir neizbēgami, bet šai brīdī Trumps ir atnācis ar to savu aģendu, kas viņam bija priekšvēlēšanās jau pateikt. Izbeigt karu, un viņu neinsē, kā viņš to izbeigs. Bet šobrīd mums ir jāskatās uz divām lietām. Pirmkārt, palīdzību Ukrainai, otrkārt, mums ir jāsāk bruņoties 30 reizes vairāk, kā mēs to šobrīd darām, jo ir skaidrs, ka ja izies tā Trumpa pieeja, kā viņš grib šo karu apturēt, tad kas ir nākamais, tā teikt, kas parādīsies mērķī? Diemžēl tās būs Baltijas valstis, ko pēc tam varēs sākt skatīties. Un ir jāsāk Baltijas valstīm tam pieiet nopietni un jāmeklē sabiedrotie vairāk Eiropā. Jo skaidrs, ka Amerika varētu arī negribēt savu spēku šeit paturēt, ja tiešām rastos nopietnas problēmas. Jo nu, Amerika un tas piektais pants, nu nav skaidrs, cik viņi uz to nopietni gatavi reaģēt.
Tajā ziņā to, ka līdz pesimists.
Tajā es esmu pesimists, jā.
Bet mums jau nav iespēja 30 kārtīgi kāpināt bruņošanās finansējumu. Protams. Mums nav tāds, tāpēc mums tomēr jāstrādā ar to. Mēs nevarēsim, mums nevajag atteikties no NATO idejas.
Mums
NATO
nevajag, bet ideja... mums jāiet uz Eiropas Savienību, piemēram, jāsaka, lai mums ļauj palielināt deficītu uz aizsardzības budžeta rēķina, kas ir viena no tām idejām, ko Baltijas valsts cena uzstāja, un tas jāuzstāja aktīvāk, jāatrod sabiedrotie, kas ļauj, piemēram, šādas lietas darīt, jo budžeta deficīta palielināšana tā ir ļoti laba metoda, kā ātri tikt pie, nu, normālas tāds bruņojuma tempa palielināšanas.
Raimanta.
Katrā ziņā nekas pārsteidzošs tajā visā, ko Trumps un tur aizsardzības ministrs ASV pēc tam paudu nebija. Un arī, kad mēs sekojam līdz priekšvēlēšanu procesam, palielam jau tas, kas tagad notiek, ir apmēram tas, ko mēs prognozējām no šiem cilvēkiem. Pozitīvais šajā visā, ka vispār saruni notikusi, manuprāt, jo pareizi Kārlis teica, ja būtu cits prezidents Amerikā, es domāju, ka tur vēl 4 gadus pat īsti saruni nebūtu, būtu muļāšanās uz vietas. Muļāšanās nozīmētu vēl vairāk Ukraiņu nāvis, un es nedomāju, ka vēl 4 gadus viņi turētu to visu. Tas ir tā kā tādā ziņā, ka vispār notiek kaut kāda komunikācija un ir kaut kāds plāns, par ko arī Zelenskis pēc tam Trumpa kungu paslavēja, ka paldies vismaz, ka viņš nu, kaut ko mēģina. Tas, ka Ukraina šie nosacījumi absolūti neapmierina, tas, protams, no vienam jāsaka. Tas, ka būs uz kaut ko jāpiekāpjās visiem, man liekas, tāpat ir skaidrs, ka nebūs teritorijas tajā sākotnējā robežās, tur nav tam nekāda pazīme šobrīd. Tas, ka Krievija kaut kādā mērā šādi sapratīs, ka viņiem pa nagiem līdz galam neviens nav gatavs šaut, un tad tas nozīmē, ka viņi var tēmēt citos virzienos, tas arī, man liekas, ļoti uzskatām no šīs komunikācijas. Bet vai tas automātiski nozīmē pašus sliktākos scenārijus, es domāju, tad vēl būs daudz pavērsienu, nu, manā skatījumā. Šis tiešām ir tāds pirmais solis kaut kādas kara darbības izbēgšanā, skaidrs, ka viņš nav tik liels. Optimismu raisošs, kā varbūt likās tur gada, pērnā gada beigās tiem, kas klausās tur Dimitrija Gordona, ukraiņu žurnālistu, kurš jau tur diezgan pacilāti runāja pa Trumpu, kā miera nesēja Ukrainai uz Ukrainai salīdzinoši labiem nosacījumiem. Nu, tas diemžēl nebūs, jā.
Māra?
Nu, es nedomāju, ka tas, ka sarunas ir notikušas pats par sevi vien, ir kaut kāds labs fakts, tāpēc, ka ja sarunas notiek tik slikti un ar tādām izejas pozīcijām, ko Trumps piedāvā Putinam, nu, tas nepie kā labi nenovedīs, jo mēs, protams, varam mierināt sevi ar domu, ka Trumps kā sociopāts varbūt var nevilšu sadot tam Putinam, bet nu, kā mēs redzam no tām pirmajām sarunām, tam nav nekādas garantijas. Un tas, ka viņš šobrīd pataisa Putinu par tādu sarunu partneri, nu labi, es neteikšu cienījamu, bet nekādā veidā nenorādot to, kurš ir vainīgs pie šī kara, un kas vispār, kam būtu jābūt Putinam pasaules acīs, tas vien... Putinam dod nu, tādu iekšēju sajūtu, ka viņš ir spēcīgāks varbūt nekā viņš ir. Un tā muļāšanās, ko parādīja visa Eiropa pēc pirmajiem Trumpa izgainiem, tajā skaitā arī Latvijas politiķi, nepasakot, kādas ir mūsu vērtības un kam mēs piekrītam, nu tas viss to to sarunu lauku padara tādu ļoti šaubīgu un nepatīkamu, nu, ka mēs neuzstājam uz to, uz ko mums vajadzētu uzstāt, un Trumps var darīt to, ko viņš grib, un viņš var ieaicināt Putinu, un viņš vēl sāk sarunas bez mazai padodoties un piedāvājot Putinam visu izdevīgākos nosacījumus. Nu, pasakot, ka tā tam arī droši vien, ka vajadzēs gal galā būt, nu, tas sākums ir tik ļoti nedaudz sološs, ka tas optimisms, ka Trumps varbūt to iznesīs, nu, tas manās acīs ir samazinājies diezgan pamatīgi.
Man
droši.
Es tev gribēju vienkārši piebilst, man liekas, tas, kā tā saruna ir sākusies, tieši ir nu, pilnīgi no otras puses, jo ir sajūta, tā kā Trumps atbild uz jautājumiem žurnāls, piemēram, viņam uzdeva jautājumu, vai tad Ukrainā vispār nav jābūt partneriem sarunās, viņš ir labs jautājums, es tā nezinu, ja? Es teicu, nevajag Ukraiņiem iesaistīties šajā karā. Brīžām liekas, klausies, kur viņš dzīvo. Ukrainai uzbruka, Krievija, Putins uzbruka Ukrainai. Neiesaistīties šajā karā nozīmē padoties pirmajā dienā.
Mēs jau par daudz gribam, ja jūs redzējāt, Latvijas televīzijā bija dokumentālā filma par Trumpa pirmo prezidentūru, kur bija intervēta cilvēki, kas tur strādāja administrācijā un no sapulces tika atstāstīts piemērs, ka Trumps prasa padomniekiem, a Somija vēl joprojām ir Krievijas sastāvā. Ja, nu tāpēc tur...
Nē, bet mēs negribam par daudz. Nē. Bet Trumps par maz spēja dot. Nē,
tas jau
viņš skaidrs. Ir vienkārši neatbilstošs ASV prezidents, un mums ir jāsaprot to.
Par to nav šaubu.
Jā, nu, bet mums arī nevajag to pieņemt tā, kā labu
mums
lietu.
Mums jau arī neprasa neviens viedokli par to pēc būtības. Mēs to nevaram ietekmēt. Vienkārši mums ir arī, nu, es vienkārši skaidroju, kāpēc šādas retorika no Trumpa būs, un mēs tur vēl šo to interesanti
dzirdēt. Bet mums nevajag to normalizēt.
Bet es gan teiktu, ka varbūt ne normalizēt, bet es varu pat saprast, ja tas būtu gājiens, jo kā piedabūt Krieviju pie sarunu galda, kurā atrastos arī Ukraina, tas ir, nu, ir jāpakarina tas burkāns, un tas, ka tā ir izejas pozīcija, tā, protams, ir vāja pozīcija, bet ja tu piedabūti pie galda, tad sarunu procesā var lietas mainīties. Man vienkārši nepatīk domāt, nu, es cenšos to, uz to pozitīvo, jo kas man likās ļoti interesants ir tas Trumpa izteikums par redzamju metāliem, un ja mēs paskatāmies, kur, nu, ka viņi gribētu no Ukrainas, kur Ukraina atrodas redzami metāls vairāk tieši okupētajās teritorijās, tur Donetskā,
visur, tur, kur viņi atrodas.
Visplašākās raktuves ir tieši Donetskā un tur. Tādēļ Trumpam būtu ļoti liela interese kaut kā to gabalu izdabūt, lai, nu, atgriezt Ukrainai, lai tad varētu sev taisīt, un ko viņi tur grib kadmijus un tur maskam uz Marsu, lai varētu aizlidot. Nu.
Bet, Kārli, tu balsties premisā, ka ar Putinu ir iespējams vienoties, un viņš turēs vārdu. Mēs zinām, ka tas, nē, nu, sarunām ir jēga.
Vienoties var vārdu, es neteicu, ka viņš turēs.
Nu, jā, bet tad kāda jēga no tā ir?
Īslaicīgs miers. Īslaicīgs, tas ļauj
bet īslaicīgs miers nav par labu ne mums, ne Ukrainai. Īslaicīgs miers ir par labu tikai Krievijai.
Nu, zināmam, hērā arī Ukrainai, Ukrainai cilvēki resursi arī nav bezgalīgs, būsim reāli. Nē,
protams, nav, bet tas tikai nozīmē, ka Krievijai ir laiks pārgrupēties, savākt atkal jaunu, un tā problēma tikai kļūst lielāka. Īslaicīgs miers ir nav miers, tas ir vienkārši restarts priekš Krievijas.
Un tas dod laiku arī Eiropai vairāk gatavoties. Nu, es saprotu tavu viedokli, protams, bet nu, jā.
Tas, ko tur redz Kārlis saka, būtībā jau Trumpa to ievēlēšanas laiki pavadījuši lūk šī šādas cerības, ka nu, tad, kad pienāks tas brīdis, var būt, ka būs labāk nekā mums ir bažas. Nu, visu laiku šis ir gājis cauri, tas gāja cauri arī mūsu klausītājs, tas ir gājis socmedijos. Nu, tie, kas joprojām atbalstīja Trumpu, vai varbūt arī šobrīd joprojām atbalsta, nu, visu laiku šo ir nesuši. Tagad līdz šai idejai sakot, nu labi, viņam ir jāizpatīk Putinam, lai varētu piedabūt viņu pie sarungalda, un tad viņš parāda. Bet, nu, mēs, tā cerība, nu, šķiet ploka ar vien vairāk.
Protams, ka ploka, un es arī nesaku, es atbalstu Trumpu, tas, ko es saku, ir tas, ka es izvēlos to vienu pozitīvo, jo visapkārt es piekrītu, 90% ir tas negatīvais, un es arī vairāk lietos tam, bet es arī, nu, cenšos ieskicēt, ka ir šī te alternatīva.
Jo, protams, cerība vēl ir.
Jā, tieši tā.
Tā nav kaut kur pazudus tajā visā, bet, nu, tajos... Jūsos es cerības nesadzirdu.
Nē, manas cerības ir tādas, ka mums ir tiešām, kā jau kolēģi arī saka, jāpievēršās savai aizsardzībai.
Nu tagad, bet ja drīkst papriekš ne par savai aizsardzību, bet par Eiropu. Tu biji tā, kas savukārt pieminēja sakot, nu, ka Eiropai ir beidzot kaut kā jārieģē citādi. Pašai šķiet, un tas jautājums ir jums visiem, jums šķiet, ka Eiropa, nu, ko beigās izdarīs Eiropa šajā stāstā? Nu, Trumps ir pateicis, ko viņš dara. Nu, ko tagad Eiropa?
Es domāju, ja tiks panākts kaut kāds pamiers, tad droši vien Eiropa būs tā, kurai būs jāsūta savi spēki iekšā, lai sargātu to demarkācijas līniju, es nezinu, jauno Berlīnas mūru, vai kā tas tiks nosaukts, ja. ja tā būs. Tāpēc, ka skaits amerikāņi ir pateikuši, ka viņi tos savus cilvēkus nesūtīt
nu, attā. Tik pilnīgi strikti nē, man liekas, ka šodien es tikko vēl redzēju īsti pirms raidījuma ziņu, kurā, man liekas, The Wall Street Journal bija tātad intervijā viceprezidents Vence pieļāvis variantu, ka amerikāņi varētu sūtīt arī
savus. Nu, varbūt, jā, es nezinu, tad varbūt viņiem pašiem tas nav skaidrs.
Man liekas, ka viņiem triekšai pašiem...
Bet, nu, tad es nezinu, tad Makrons, kurš ir visaktīvāk līdz šim runājis par to, ka Eiropai jāsūta karaspēks, vai, nezinu, varbūt Briti, vai Polija. Poļi gan arī teikuši, ka to netaisās darīt, bet poļi ir spēcīgi, nu, un viņu finansējums aizsardzībai šobrīd ir, man liekas, pirmajā vietā vispār Eiropā, kāds no IKP ir. Es nezinu, nu, jāpārorientējās un jāsaprot tas, ko... Tā ir slikta ziņa par to Amerikas, tā teikt, Eiropas pamešanu, bet tā ir arī realitāte, ka mums ir patiešām pirmkārt pašiem par to jāatbild, kas ir drošības garantijas mums šeit Eiropā. Un dzīvot tādā šļurīgā pārliecībā, ka Krievi ir kaut kāds draugs. Un, nē, nu, ja mēs atskatāmies 10 gadus atpakaļ uz to, kas notika pēc Krimas, ja, nu tiešām ir kauns to atcerēties, kāda bija Vācijas visu lielo valstu nostāja. Un godīgi sakot vēl līdz pat pēdējiem brīdim, kad jau lielais iebrukums sākās, ja, atcerēties Makrona dīvainos citāts par Putiņa sejas saglabāšanu un tā. Man liekas, tā mošanās notiek pamazām. Nu, gan jau arī tie trumpisti, kas mums Latvijā ir kaut kad pamodīsies.
Nu, mēs jau arī nezinām, nu, labi, vēl jau mums ir pieminātais Orbāns, vēl mums ir Fico, vēl mums ir Austrija, kurā šobrīd nevar saprast, kā tur viss beigsies. Mārtaus, prāt, Eiropas spēj saņemties.
Nu, tas, kas ir izskanējis, ka mums un Eiropas valstīm, kuras atrodas apkārt un kuras ir ļoti ieinteresētas, pašas sevi aizsargāt no iespējamā Krievijas iebrukuma ir nu, savā starpā jāveido kaut kāda aliansē, lai būtu pilnīgas garantijas, ka ja kaut kas notiek, tad visi iet viens otram palīgā, jo nu, labi, tur Orbāns un Fico, viņiem es nezinu, ko viņi domā šajā sakarā, bet Polija, Zviedrija, Somija, nu viņi grib aizstāvēt sevi tikpat daudz, cik mēs to gribam, un tāpat Baltijas valsts, nu tad ir jādomā par kaut kādu kopīgu savstarpēju sadarbību gadījumam, ja notiek kaut kāda X stunda, un ja mēs nevaram sagaidīt, ko pēkšņi izdomās Orbāns, Fico vai Trumps, un nu, jebkurā gadījumā Eiropai šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi parādīt kaut kādu tādu nu, ka tur ir vismaz viena daļa valsta, kas stāv kā mūris, tāpēc, ka tas, kas šobrīd ir vissliktākais tajā NATO jautājumā, ir, ka Krievija redz, ka tas lielais pretinieks, ja mēs visu laiku tā runājam, nu, NATO ir kaut kas tik liels, un Krievija nevar to sadauzīt, un ka milzīgs gabals no NATO ir kļuvis pilnīgi neprognozējams, un ja Eiropa saskaldās vēl vairāk, nu, tad pa vienam te var mierīgi visus apsist, pilnīgi acis nepamirkšķinot, un tāpēc tiem, kur ir gatavi sabloķēties, vismaz nu, parādīt, ka mēs stāvēsim un kritīsim viens par otru, viņiem tas ir jādara un tas ir jāparāda, lai Krievija zina, ka šeit tādi būs pretī.
Es teiktu to, ka no Eiropai tas būtu jādara NATO ietvaros, var veidot NATO bloku, kurš ir tas, nu, teiksim tā, kur tiek parakstīt kādu papildus vienošanās, ka mēs šitās te, nezinu, 15 NATO dalībvalsts šādi rīkosimies, jo Eiropas Savienības kontekstā tas nav reāli, jo Eiropas Savienība ir ekonomiskā savienība, kur mēs nevaram šo te militāro aspektu tā ieviest. Labākais, ko Eiropas Savienība varēja izdarīt un arī izdarīja, viņi cik tur pāris miljardus jau nogrūda, lai veicinātu militāro rūpniecību. Tur gan viņi tagad ļoti attīsta, tīpaši ražojot 155 mm šitās te, munīciju un vispār, jo to viņi tagad dara, bet te būtu jāgaida, kad būs kāda NATO lielā nākamā sanāksme, tajā vajadzētu pacelt, un es pat gribētu, lai varbūt Latvija vai Baltijas valsts kopā būtu tās, kas sāk veidot šo aliansi, jo mēs būsim godīgi, esam tie, kam ir vislielākais apdraudējums, līdz ar ko mums vajadzētu šo jautājumu celt un veidot tādu aliansi aliansē, kas, un tas nebūtu pretrunā arī NATO pamata tādai tam čarteram, jo nu piektais pants ir tā vai tā, piektais pants, vienkārši šī gadījumā mēs parakstam to ekstra vienošanos, ka mēs, nu, goda vārds būs, nu, goda vārds būs.
Kas savā ziņā ir arī apliecinājums tam, par ko jau gadiem vienmēr bija runāts, nu, NATO, bet ja tiešām ir reāls apdraudējums, cik vienota alians var būt, un skeptiķi nekad nav trūcīt sevišķi Latvijā kā vienā no mazākajiem partneriem, tajā, cik Eiropa nav vienota. Mēs pat nu, tīri politiski redzam pēc izvēlēm, ko kaut kādās valstīs izdara vēlēšanās. Cilvēki nekādu baigo ilūziju man nav. Un tas, ka ir jātais vēl atsevišķi vienošanās ietvaros, jo arī nav labais tonis un nekādu optimismu nevieš. Es tā arī bišķi padomāju, nedomājoties, mēs visi tagad, ja mēs esam no Trumpa vēlētāju vai atbalstītāju acīm, skatāmies šo visu, kas tur kaut kur Eiropā notiek. Viņš solīja kaut kādu dīlu, ja izbeigt karu, viņš tur tagad runā, nu malacis viņš. Nu, nav ne tajā, ko Trumps vai aizsardzības ministrs Amerikas pateica, tur jau nav nekas tāds, ko Trumpa vēlētājs, kurš tikko svaigi ir devs ņem mandātu, nosodīt. Līdz ar to nu, nebūs tā, ka tur Amerika tagad ies super demonstrācijās un metīsies mainīt politisko kursu. Tur mums nevajadzētu gaidīt milzu palīdzību. Savā ziņā, nu, jā, paldies viņam, ka viņš pamodina mazliet Eiropu.
Nu, ja, bet Eiropa, tas, nu, Eiropa vajadzēja pamodināt, nu, jā, un te, tas, tad jā, es vienmēr, tas arī, man ir tā doma, man pašam Trumps nepatīk daudz apsamdēļ, bet tas, kas man ir, liekas, ir svarīgi, ko šis ir izdarījis, ir, kā mēs teikt par narkomāniem, ka, lai cilvēks izkārpītos no narkomānijas, viņam ir jānokrīt līdz pašam zemākiem punktam, un tad ir tas spēriens kaut kāda dzīves bieži. Nu, šis ir tas Eiropai spēriens, jo Eiropa ir bijusi absolūti vaļīga, sašķelta, nevarīga, birokrātiska, lēna mašīna, kas vienu jautājumu var izmalt, steidzam jautājumu, steidzamības kārtā pusotru gadu malas. Nu, ir skaidrs, ka tas nestrādā, un šis ir tas spēriens, cerams, kas liks sasparoties un saprast to Eiropas Savienības nākotni, jo kaut kam būs jāmainās. Un tas pats arī pēc 10 gadiem vai 5 gadiem par anno mēs tieši šis pats jautājums pacelsies. Kāda ir jēga? Un vai mēs to mainam? Tas pa,
nu? Bet mēs par anno to esam aktivizējuši neatsies, kad kopš kur laika diskutējam. Tu var runāt vai nerunāt, tur nekas nemainās. Un vai tas pats nebūs ar Eiropas Savienību? Nu, visi jau saprot, ka nav lāga, bet ar to arī viss beidzas.
Es nezinu, man liekas, ka mums tieši tagad būtu ļoti, ļoti jākāpina tā sarunu temps ar Ukrainu, uzņemšanas sarunu. Jo es sākotnēji vienmēr biju ļoti skeptiski par to, nu es grūti iedomāties, kā Ukraina spēs vispār atbilst tām Eiropas Savienības prasībām, gan viss tā korupcijas stāsts, kas tur ir tik šausmīgi spēcīgs, gan arī, nu, tīri viss tās grūtības, kas rodas no kara gaitas, un tas ir šausmīgi grūti. Man vienmēr licies, ka tieši viņu uzņemšana NATO ir viss atbilstošākais un reālākais drošības gan garantijas, gan arī, nu, tīri viņu armija ir spēcīga. Eiropa no tā tika iegūta, viss NATO tika iegūta. Bet, nu, ja to bloķē, tad Amerika, tad protams, mums ir jākāpina tas temps ar Eiropas, viņu uzņemšanu Eiropas Savienībā.
Eiropas Savienībā bloķēs Ungāriju, Austriju.
Nu, redzēsim. Tas ir arī tāpat kā Putins nav mūžīgs, tāpat kā tas arī Orbāns nav mūžīgs. Nu, tas viss ir, es saku vēlreiz, man liekas, svarīgi atcerēties, tas ir process. Un procesā mēs skatāmies uz to horizontu, uz tiem mērķiem, bet arī jāstās, kas ir tie nākamie prātīgie soļi, ko ir tagad gudri darīt.
Vai Māra uzņems Krieviju G7 un būs atkal G8, kā Trumps vakarā izteicās, ka vajadzētu uzņemt?
Es nezinu, es nevaru prognozēt, jo vēl ir jautājums, nu kā reaģēs pārējie, jo tagad tādu sajūtu, ka pārējās valsts kā sāk mosties un sāk kaut ko teikt, bet Nezinu.
Nē, es esmu pilnīgi droši, nekāds G8 nebūs. Nu, viss taču nav tādi, ka nenormāli kā Trumps.
Es gan citāšu Vutanklēm dziesmu, cash rules everything around me, jeb valda visu, kas man apkārt.
Es tiešām esmu gatavs atdarēt. Ka... Nē. Atcerieties, ir Putinam ir tomēr, tie ir reāli kara noziegumi, kurus Krievija šobrīd dara, sākt šo karu, tas ir noziegums.
Kas viņus tos tiesāt, ja Amerika ir pateikusi, ka viņi arī starptautisko kriminālu tiesu neatzīst?
Jā, viņi neatzīst, protams.
Viņa ir izsludinājusi, tur man liekas.
Bet mēs runājam par to, vai citām valstīm tas liekas okay. Un bet es nedomāju, ka pārējās
un valsti ir vara, un ar Ameriku kurš gribēs iet šādā tarifu karā, piemēram, kas gribēs iet, jo Amerika biežāk iznāks uzvarētāji šeit. Un te ir jāsaprot, ka morāli tas nav pareizi, bet praktiski es esmu ļoti ticu naudas spējai un varai pāri jebkāda veida morālai.
Tas, kas ir amorāli, tas beigās pēc tam izrādās arī ļoti kaitīgi dzīvībai, ekonomikai, nākotnē. Nu, mēs taču esam Eiropā izgājuši tam cauri, kā otrā pasaules kara pieredze to rāda tajām brīdī, kad tu kad tu savām vērtībām pārkāp vērtību labu, bet beigās tev arī šīs vērtības pazūd. Nu, tas ir tāda mācība, kaut kāds īstermiņš, varbūt ja Trumpam, cik viņam tagad ir to gadu, viņš vienkārši
28.
78, nu, viņš vienkārši nedomā tur 50 gadus priekš, kam viņam to domāt, viņš varbūt arī 5 stundas priekš varbūt nedomā, bet mums ir, nu, es domāju, ka ir citu valstu līderi, kur tomēr varbūt ir lielāka valsts vīra un nebūs ar mieru sēsties pie kaut kāda G8 saruna galda ar cilvēku, kuram izdodas krimināltiesas orders.
Tur jautājums ir pa viņu elektorātu. Trumps pa savu elektorātu var droši justies, kā ir pārējiem, vai sēdēšam pie viena galda Putina, kā uztver viņu elektorātu, tur ir atbildi.
Tu arī šaubies.
Par ko?
Nu, pieļauj variantu, ka viņi varētu uzņemt.
Es pieļauju, ka jā, jā.
Pabeidzot tikai visu šo stāstu, Trumpa, nu, es atzīšos, brīvais mikrofons izvērtās diezgan saspringts tādā ziņā mums, ka, nu, cilvēki ļoti pesimistiski zvanīja, un tās noskaņojums bija pat fatāls, sacīsim, tā vienai daļai. Tajā pašā laikā mums bija komiķis, kas mēģināja tā kā, tā kā nu, atvieglot to sajūtu. Mēs tur mēģinājām, nu, tā lai nav tik ļoti saspringti. Bet es redzu arī sociālajos medijos ir ļaudis, kas pavairo ar priekšo Trumpa retoriku joprojām. Un pie tam manā pārsteigumā bija tādi ļaudis, kas es tā īpaši nebija pamanījis, kas būtu tādi baigi prokrieviski, bet kas tagad, nu, tā pauda ziļu prieku, ka beidzot karš beigsies un beidzot atkal atklāksies normālas attiecības. Ko ar to darīt? To, tā ir norma.
A kas
tie
ir? Es man nebija laika iet
vārds uz vārds, laikam droši vien, ka nebūtu pareizi man šeit viss savu. Bet man arī zināmi cilvēki. Jā, jāskaitā no reliģiskās pasaules. Un,
man liekas, ka daudziem ir iesaldēts biznesa intereses, nu, latviešiem, kurus viņi labprāt atjaunota Krievija. Arī motivācija.
Es ar šo pāriešu, droši vien nejautājot par šiem cilvēkiem, bet par to, ko mēs vakar vakarā saņēmām ziņās no Valsts drošības dienas, es tikai atgādināšu, te mums ir Nelija Ločmele, žurnāla ir galvenā redaktore, Raimonds Rudzāts no Latvijas televīzijas, Kārlis Harais no portāla Delfi, man kolēģi Māri Jansone.
Raidījums krustpunktā.
Nu, mēs dzirdējām ziņu par to, ka ir notukas Krievijā konferenci, kurā spriests, kādā veidā tad varētu, nu, panākt pārmaiņas Latvijā. Pēc kā ir arī vakar ziņa par Gapaņenko aizturēšanu. Nu, ko sakāt par šo remontu?
Es nezinu, nu, man sūtīja to video saiti vairāk cilvēka humoravot un kaut kādā mērā uz to tā var paskatīties. Personāži,
ar to konferenci.
Jā, mm-hmm. Nu tieši tām runām. Nu, tur personāži saņem izgaismoti, jau bijuši mums retorika palikusi vēl amizantāka, kā viņi demonstrējuši iepriekš. Tad vienīgie jautājumi var būt pa Valsts drošības dienestu, vai viņi turēja roku uz pulsu, vai viņi to uzzināja par vēlu, ja, kāpēc ļauj trīs vairāk stundas tur no dzīvokļiem lietēt, ja, ar šitādiem te, un nevienam aiz muguras neparādījās rokdzelžiem neviens un to neizbeidz, un tas, man liekas, ir vienīgais, par ko tur runāt satur, es domāju, vispār nav jēga apspriest tajā, ko tie cilvēki pauda idejas, nu, vismaz es tur neredzu baigo jēgu tam visam, te vienkārši, nu.
Bet kas no viņiem vispār bija Latvijā, lai varētu ar roku dažiem?
Gapaņenko
jau vienīgais, man liekas, vai ne?
Pāriet arī tur uz vietas, nu, man Mikins uz vietas skaidrs, jā, tur daži uzvādi, kas
viņi jau visi ir aizlaiduši.
Jā, Kratovs tur.
Jā, viņi visi ir aizlaidušies, viņiem nemaz nevar piekļūt.
Bet man bija ļoti tāds ieraudzīto relīzi, ieraudzīju bildīti, ļoti nopriecājos, bet no otras puses arī padomāju, bet...
Bildīt par arestu?
Par arestu, jā, kur viņš pie sienas piespiest. Mm-hmm. Bet tad es no otras puses arī padomāju. Nu, tad, kad bija viņa iepriekšējais process, par ko viņš tur bija aicinājis arī iznīcināt latviešus vai ko, es atceros, ka izskanēja tā frāze, ka viņš tur, protams, saņem lielu pensiju vai ko, tad kas viņam skaitīja naudu no Krievijas. Nu, tur palīdzība advokātam un visam. Un es tā domāju, gan jau kaut kā tagad paliek grūtāk to naudu pārskaitīt, kaut kā jau tas rubulis šajā gadījumā, atļaušos teikt, rubulis jānopelna. Un, nu, tad šitādās konferencēs ir dalība jau tas ir tāds, nu, kas tur aiziet un pastāstīt kārtējo reizi par to, kāds šai zemē ir nacisms un cik te viss ir slikti un ko te vajadzētu darīt. Nu, vai VDD vajadzēja viņu aizturēt konferences brīdī? Es domāju, nē, jo tas iedod fantastisku video materiālu propagandai. Aizturēšana pēc tam bišķi samazina to informatīvo ietekmi, kas ir, ja tev tieši redz laika atnāk un tomēr ja apstrahējamies no visa, bet tīri vizuāli redzam Sīramu kungu sašņore četi sprauni džeki uniformās, nu, tas ir ļoti tos propagandas materiāls, ko pēc tam rādīt. Bet šādi tas ir daudz optimāli.
Vai brīdī, kad šis sirmais kungs runāja, tie spraunie kungi valsts drošības dienas vispār zināja?
Gan jau nē.
Nu, neņemos spriest.
Jā, vai viņi skatījās tiešraidē, vai pēc tam skatījās, to, protams, es arī nezinām, bet jebkurā gadījumā, laikam, tajā ziņā, kas bija par konferenci, bija rakstīts, ka vismaz vērotāji viņi ir bijuši, vai nu pirms, vai tad, vai pēc, to es cīkāk nesacēšu. Bet nav tā māra, ka, nu, kad joprojām, tad kādi var justies diezgan droši, domājot, ka Latvijā var te šādi runāt, nebaidoties no aizturēšanas sociālās.
Nu, jā, ne, es arī bišķi brīnos, es nezināju, ka Gopaņenko vēl te uzturās, jo tāpēc, ka tas viņš pats par sevi, nu, kāpēc gan jau viņš sen nav pie saviem dombiedriem Krievijā, kur viņš varētu dzīvot brīvi un mierīgi, bet nu var redzēt, ka viņš uzticās Latvijas demokrātijai, viņš saprot, ka Latvija nav viskaut kāda Krievija, kur tev jau, kur viņš sen jau tupēt cietumā par to, ko viņš par saviem uzskatiem, ko viņš ir paudzis un tagad, nu, pāršau par strīptu viņa aizturēja, bet tāpat jau, nu, redzēs, kas ar viņu tur tālāk būs, bet tajā tas viss Trumpa stāsts, par ko mēs runājām iepriekš, un tas jau arī padarīs drosmīgākus tos, kuri te sēž Latvijā, un to vien cer, ka Krievija saņemsies un nāks uz šajien, jo tagad viņiem liekas, ka, nu, redz, pasauli ir pagriezusies uz Krievijas pusi, saulīti ir pavērs uz savu vaigu, un tad, nu, viņi arī tādi iekšēji droši vien jutīsies bravūrīgāk un priecīgāk, un varēs atļauties vairāk, nu, Gopaņenko, nu, tas jau viņš tāds viens pārstāvis.
Es pilnīgi piekrītu, jo, nu, man ir tāds ļoti nelāks hobijs vakaros pasēdēt TikTok laivus pastīties, un tie, bet tie ir tieši nevis tur kaut kādus saturīgus, bet pamekojot visus tādus, nu,
kolorītākos.
Kolorītākus, interesantākus, un tu tiešām var just, jā, kad vien, nu, tā paliek. Ja pirms tam tie visi bija tādiem kodētāki, visi tie aicinājumi, tad tagad lēnām jau viņi baigi paliek atklātāki, nu, kad tur vajadzētu ar Latvijai labi, ja Krievi atnākt. Un esmu droši, ka, ja es to skatos, kad attiecīgie dienas tieši tā patās, tad ir kāds nabaks, kam ir jāskatās TikTok laivi stundām.
Varbūt pat darba laikā.
Jā, nu, bet, diemžēl, darba vakaros laikā nevarēs, jo viņi vakaros tikai iet dzīvē, un ieraksts jau nesaglabājās.
Tad. Oh, okay.
Bet, jā, nu, tur ir tā ir pasaule, kur ir, nu, ļoti slikta, un es klausītājiem nekādā gadījumā neieteiktu to darīt, ja vēlaties veselo saprātu saglabāt. Nevajag klausīties to.
Savē jau pazaudēju tā.
bet, nu jā, īstenībā tas jau pat, es nesēžu tajos tiktukos un neskatos to, bet tev jau pat nevajag to darīt, jo rekur tas gadījums ir Rosļikovu, kur viņš bija teicis, ka latviešiem jākravā čemodāni Rīgā vai kaut kas tāds tur bija, es apskatījos. Viņš gan pēc tam taisnojās, ka to viņš bija teicis tikai trīs politiķiem, bet tā nav taisnība, es apskatījos to tvītu.
Nē, es negribu labot, bet es biju piekrist, ka ļoti forši, ka tu pieminēji Rosļikovu, jo, ka, ja mēs runājam par visām šīm te programmuliskām attieksmēm, kāds ir viņa sauklis tagadējais? Nas boļši, mūsu vairāk. Tas ir viņa sauklis, un ja tas nav tāds, nu, saucamais suņu svilpa saucamā, tas slēptais vēstījums Krieviem un visiem, ka rekur mēs te tagad pārņemsim vārdu, un te būs mazā Krievi, es nezinu, kas, kā vēl savādāk nosaukt, ka tu visu savu uzrunu, katru savu telegramu ierakstu pabeidz ar nas boļši, mūsu vairāk.
Bet, man liekas, tāds Gopaņenko un visi tie pārējie viņa draugi ir tāds diezgan, nu, margināli ietekmi un jau kaut kādā jau rāmī ielikti cilvēki.
Bet, nu, Rosļikovs tu to nenovēl.
Bet Rosļikovs ir Saeimas deputāts.
Mēs varam arī plašāk paskatīties. Man pašam ar kolēģi Jurvalu Dausku nesen sižets panorāmā. Mēs taču mūsu nacionālo sporta bāzi arēnu Rīgu pārsaucām pas Jaumi arēnu. Ja? Ķīniešu uzņēmums ielikts Ukrainas kara sponsorētāja sarakstā, Somijas sankcijas sarakstā, ka netirgot tāpēc to produkciju. Mums ir nacionālā sporta bāze, pieder Jurim Savickim, ja? Bijušajam VDK.
Miljonu gadā nesmird.
Un stāsts ir par to, ka viss, ko valsts var izdarīt šajā gadījumā, viņiem ir tikai mēnešu laikā jāsaņem formāla informācija, ka viņi nomainījuši nosaukumu, viņi nevar neko aizliegt. Tur varēja būt arī Gazprom arēna, tur varēja būt jebkas, bet šis arī parāda, nu, tādu maigās varas ietekmi vistīrākajā mērā, un mēs uz to noskatīsimies, un visās biļetēs tas būs, visos kultūras pasākumos 5 gadus tur rīkosim un iesim un apmeklēsim, kas iet un apmeklēs turien. Tas, man liekas, ir vairāk uzmanības vērts nekā Gopaņenko.
Es piekrītu, jo nu, tāda Gapaņenko vismaz es to saucu vienkārši par tādu Piemaskavas pansionāta pasēdēšanu. Nu, tas tā, nu, tur ir, viņi tur pasēž kaut ko, bet tas ir vairāk lai duļķot ūdeņus, un nu, tur duļķot, bet tāds Rosļikovs, Savickis, tie, kas tiešām dara, tas ir tas bīstamais, jo nu, tāds Savickis, nu, cik gadus viņš ir jau varējis darīt visādas Latvijas gāzi un visu, nu, tur ir...
Ne, un viņam, kā viņa arēnai, nacionālās sporta bāzes status nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Nosaukums ir valsts jaumi arēna, vēl papildus nauda no turienes. Tātad nodoklis tur 90 tūkstoši gadā, viņi ietaupja un vēl reku dabūja no sponsora naudu. Nu,
miljonus gadā nāk tagad klāt super,
vienkārši labu dzīvi.
Bet es vēl gribēju pateikt par to Gapaņenko arestu. Nu, var no vienas puses teikt, nu, tā ir tāda ļoti tipiska Krievijas propaganda. Ar to viņi visu laiku nodarbojās un skaidrs, ka jā, viņi nepārstās to darīt.
Tur ne, tiek, tas ir pilnīgi skaidrs.
Tur milzīgi līdzekļi tiek tērēti, un arī visi tie aizliegumi, par, kas tur kara sākumā arī bija par to internetu vietņu bloķēšanu, nu, tas tā nedarbojās. Bet tas, pa ko es aizdomājos tagad tomēr, vai tas ir gudri tā tiešām to Gapaņenko tādu pensionāru pielikt pie tās tur sienas un tad to visu publicēt? Vai tas ar kaut kā nepavēršās? Nu, jo tas
mums vispār, laikam, man liekas, kolēģi teica, neatceras, ka iepriekš būtu nu, izplatījis
nu, VDD šāds. Tas ir apzināts tāds lēmums, tā kā tāda varas demonstrācija. Un man jau liekas, ka tad mēs vairāk izskatāmies pēc tāda paša tāda...
Tu šaubies, jā,
nu, Māra. Tas gan... nepārāk patīk. Jā, jā, jā. Man liekas, ka labāk būtu tad parādīt, kā viņš, piemēram, tiesā. Nu, tā, teiksim, tiesas priekšā viņš, piemēram, tur tiek... arestēts vai kā, parādīt šo likumisko kārtību, kurai ir te jābūt.
Viņu rādīt tiesā nekad nevajadzētu. Tas, ko viņš runā jā. Tiesā, es
okay, nu labi,
es atsēdājos, nē. Tas,
es nezinu, man nepatīk
bet
tas.
Bet Mārei savus viedoklis.
Jā, ne, man tomēr šajā situācijā, man tomēr šķiet svarīgi parādīt, ka arī tādi Gapaņenko tiek uzraudzīti un ņemti ciet, jo tā visatļautība, nu, ka tu redzi, ai, nu, tur var sarunāt saziņ ko, un nekas par to nebūs, tas ārkārtīgi ātri pielīp citiem. Un labāk, lai redz, ka tomēr, lai arī ko Trumps tur dara, bet tomēr valsts drošības dienas šeit darbosies un ka nevajag pārāk izvērsties tādai publikai.
Es pilnībā piekrītu. Tas ir spēka demonstrācija un tu parādi vienkārši, ka nu, tā teikt, spēlē stulbu spēli, dabūs stulbu balvu.
Nu? Nu jā, bet tai balvai ir jābūt nevis tam, ka tev tie četri puiši pieliek tev pie sienas, bet kā tad ir tā atbildība?
Likumīgā kārtībā viņu pielikt, ne jau jā, jā. Tur uz ielas
bet saprotu, ko es saku, likumīgi. Ne jau, ka man ir tur šausmīgi žēl tā Gapaņenko. Es vienkārši domāju par to, kā tas izskatās, un vai tas ir tas signāls, ko mēs gribam sūtīt.
Labāk, viedokļu dažādības, tāpēc jau mēs šeit esam, lai mēģinātu izteikt dažādas domas un lūkot dažādiem argumentiem. Kamēr vēl esam, jo projām vēl šajā tematā, mums arī bija trešdien šeit diskusija par ceļošanu uz Baltkrieviju un Krieviju. Vakar, kā mēs dzirdējām, Saim pieņēma jaunās vienotības izstrādāto projektu, kas tur paredz aizliegt turismu braucienus uz abām valstīm.
Bezjēdzīgi.
Jā.
Tas aizliedz Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem tos organizēt. Pajautāšu, kur reģistrēts Lux Express, kur reģistrēt Ecoline. Neko tas nemainīs. Tā ir ļoti izrādīšanās pēc, vai viena konkrēta partijas varētu ielikt ķeksīti, ka mēs, kā mēs cīnāmies kaut gan realitātē, nekas nav panākts, manuprāt.
Man jau liekas, ka tas pat būtu mūsu interesēs redzēt, kuri tad tur brauc drošības dienestam atvieglot dzīvi. Tas,
katru otro rītu, es dzīvoju, tur aizēju gara zinātņu akadēmiju, pastaigā, tu redzēsi
visu. Tev vakarā ir tiktoki,
tu
no rīta
tu pastaigā
uz autovostā.
Nē,
nu
kā,
man tieši pa ceļam
uz darbu
sanāk,
es tur
redzēju
tos darbus.
Es arī kādreiz brauc autovostā, okay. Tad vienmēr
nu, viņš tur
stāv
viss
krāmē
iekšā savus koferus. Braukt turien, lai viņi brauc un tas dod kaut kādu materiālu arī tiešām drošības dienestam identificēt, kas brauc, kāpēc brauc, un ir kaut kāds redzesloks veidojis.
Kopumā tie ir kaut kādi 70 tūkstoši bija uz vienu valstu, un viss drošības dienestas visi 100 tūkstoši neiztamplēs.
Otra lieta ir, ka ja viņi aizbrauc, ir tas vairo iespēja, ka viņi arī neatbrauc atpakaļ. Nu, tīri matemātiski tā kā.
Tas arī vairo FSB savedvēšanas iespējas tajās valstīs un augstinas piegošanas riskus, jo nu, FSB jau arī tur strādā uz robežas un ļoti aktīvi vervē potenciālos, kuri tad aizies, pabildēsim pie ādažiem tur, paskatīsimies, kādi ir bredulīgi, kas brauc pa sliedēm te. Tas ir ļoti, nu, man
A, vispār bet, jau kāda veida. Bet, ja viņi neierādas klātienē, tu domā, ka tas tad viņi nemāk savervēt. Nu, tāpat jau.
Vie, bet runi par to, vai tu gribi padarīt ienaidniekam dzīvi vieglāku vai grūtāku. Šitā mēs viņu padarām daudz vieglāku.
Te var diskutēt, jo es saku, tas arī dod iespēju drošības dienestiem ja, redzēt, kas brauc. Nu.
Māra.
Nu, ja ierobežo turismu firmas, kuras turklāt, ja ne viss ir reģistrēts Latvijā, tā var, protams, tur ierobežot kaut kādus, nu, kur pārdot kaut kādus ceļojumus vai tur sanatorijas vai ko, bet cilvēki taču tāpat brauc privāti, un tie, kuri brauc, viņi, es pieļauju, ka lielākā tiesa ir kaut kādi nepilsoņi vai Krievijas pilsoņi vai varbūt Baltkrievijas pilsoņi, kuriem tāpat vīzes nevajag, un gan jau, ja arī kāds Latvijas pilsonis grib braukt, tad Krievijas vēstniecība noteikti palēkdamās dotu vīzes, lai tikai brauc un lai tikai viņi netiek noniecināti, un tāpēc nu, tā ir tāds formāls lēmums. Es saprotu to domu, ka ir savervēšanas risks, nu, bet tādā gadījumā ir jābūt krietni stingrākiem, nu, tad nelaist nevienu, izņemot tos, kuriem tur patiešām ļoti vajag kaut ko tur ģimenes apsvērumu dēļ vai kā, jo cilvēki taču paši brauc ar mašīnām uz turienu un vienā mierā.
Es no kāda pirmās dienas esmu teicis, ka tieši šādi vajadzētu darīt, ka tikai tiem, kam ir ārkārtas ģimenes apstākļi un kas, un visā citādi robeža ir slēgta. Es no tās man nav mainījies 3 gadus šis viedoklis.
Neliko tu domā.
Jā, nu man arī liekas, ka tas tāds politisks tāda vicināšanās, varbūt tā vispār, ja mēs skatāmies uz to lielo bildi, tas vispār nav svarīgs jautājums. Ir, es nezinu, mēs te uzreiz varētu nosaukt 10-15 jautājumus, kas ir daudz svarīgāk, par ko lemt tajā skaitā arī Saeimai un valdībai. Nu, es nezinu, kā viņi tur, es pat īstenībā neesmu pievērsts uz uzmanību, kāpēc tas viss ir, varbūt tas atkal kārtējā lieta, kas ir marināta 3 gadus un tad beidzot ir pieņemta. Nu, bet es nezinu, es neesmu papētījis.
Tā pavisam īsti pasakot no trešdienas vērts. Diskusijas, jā, tātad šobrīd laikam kopumā Baltkrievijas un Krievijas cietumos ir pārpa 30, kas izcieš sodu, daži arī par skaidru politiskām apsūdzībām daļa, protams, par safabricētām vai ekonomiskām vai citām, nu tā ir viena lieta, ka tas ir viņu risks, bet otrs, nu, ko, protams, laikam arī atzīst valsts drošības dienests šobrīd to, kas notiek uz robežas Krievijas pusē, kurš ko vervē, kādas sarunas notiek, kādā veidā caurskata dators, telefons, vispārējo, to, nu, acim redzot, pašlaik viņi nemaz nespēja izkontrolēt un nu, vienkārši neviens nezin, kā tie rezultāti visiem šiem cilvēkiem ir tīpaši tie, kas iekuļas zināmās nepatikšanās, nu, un es saprotu, pēdējā laikā Baltkrievijā arvien vairāk parādās tādas safabricētas nepatikšanas, kad šķiet it kā tu esi pārkāpis kāds noteikums, par kuriem tu neko nezini.
Un
tad, lai tu varētu atpirkties un tev nebūtu jāsēž nākošie 10 gadi Baltkrievijas cietumā, tad tevi sarunā, ka tad tu dotos zināmas ziņas viņiem. Mm. Tad tevi izlaiž atpakaļ uz Latviju. Nu, un šis ir iemesls, kāpēc.
Jā, bet tas jau nerisina tiešām.
Bet turismu jautājums noteikti nerisina. Absolūti nē. Nu, te bija Nacionāla apvienība, kas sacīja tieši tāpat kā Kārlis Arājs. Viņi vispār uzskata, ka ir jāslēdz pilnībā ciet. Nu, nav jau tā jaunā vienotība un ZZS sacīja, ka nu, šis būtu tā kā tikai tāds tramplīna lēciens, lai sāktu diskusiju par šo un skatītos, cik tā vai aiziet.
Bet kāds ir 3 gadus? Tādas diskusijas. Es vienkārši dēļams klausos tos, tad vienos, daug, 3 gadus ir brutāls iebrukums suverēnā valstī, un mums ir tāds, mums tagad pēc 3 gadiem vajag tramplīnu, lai palāktu. Es atvainojos, tad uzlaciet uz tramplīnu un izlaciet tā no Saeimas. Es atvainojos, tas ir labākais, ko es jums varu ieteikt šai brīdī, ja šobrīd vēl kaut kas tāds ir vajadzīgs.
Bet tas, kas ir ārpus Saeimas un tur cenšas ieliekt, tas ir vēl trakāks variants.
Es nezinu.
Pasako līdzi, tu pāji paskaties ar citu, vienkārši tas ir.
Esmu paskaties.
Ok, jā, nu tur ar nekā labi nav.
Tas joks. Ejam spriekš sarunā. Nu, mazliet slēdzamies no tās trakās starptautiskās situācijas. Viena ziņa, kas bija šajā nedēļā Latvijas kontekstā, un tā bija saistībā ar korupcijas uztveres indeksu, sakot, ka nu, izrādās, mēs cerējām, ka tas samazināsies, tas ir pa vienu punktu tikai pasliktinājies. Un tas lielais jautājums, kāpēc tā? Nelīd, nu, korupcijas tēma žurnālā ir ļoti svarīga tēma. Kā tu to saproti, ko tas nozīmē?
Es godīgi sakot, jāsaka, uzreiz neesmu pievērsus uzmanību, neesmu iedziļinājusies, lai saprastu tehniski, kāpēc tas ir samazinājies, tas, jo tur ir tās sadaļas, un to izpētot skaidrāk var dabūt atbildi. Bet, manuprāt, tās ir sekas kopumā tai sajūtai, ka šai valdībai, šai Saeimai, šim knābam korupcijas tādu jautājumu piežmiekšana vispār nav svarīga. Visas tēmas, par kurām runā ministra prezidenta, visas tēmas, par ko runā vadošās partijas, neviens vispār korupciju vairs nepiemin jau gadiem. Un tas ir īstenībā pārsteidzoši, jo es domāju, ka tās problēmas, kas mums piemēram ir ar šiem lielajiem projektiem, teiksim, Rail Baltica, es domāju, ka tur arī varētu būt korupcijas faktors ļoti svarīgs, bet acīm redzot, tas tā kā nevienam nav ienācis prātā, vai neviens to negrib redzēt. Mēs pirms gada žurnālā rakstījām par to, kā ir krities knāpa darba efektivitāte, kā viņi ir pārslēgušies tādām mazām nesvarīgām lietām, un principā nekas liels vairs netiek izmeklēts, un cēlām jau trauksmi, nu ne jau mēs tur jau arī organizācijas, kas nāca un cēla, mēs vienkārši iedodam to balsi un pievēršamies tam. Un es domāju, ka nav šī gada laikā nekas būtiski mainījies, neesmu redzējis no politiķiem nekādu reakciju. Man liekas, ka knāpa priekšnieks, kad viņa pandēmijas laikā iecēla uz to otro termiņu, vienkārši tā kā saprot, viņam jāpavada šis atlikušais laiks, vai tur ir kaut kāds ambīcijas kaut ko izdarīt, atstāties sevis, es šaubos. Nu, varbūt, ka tur tajā knābā radīsies kaut kāds jauns nākamais līderis, kuram ir varbūt kaut kāda vēlme kaut ko darīt, bet pašlaik man šķiet, ka tas ir tāds mirušais tāds segments, ja, pa ko vispār neviens neinteresējās, neliekās tas tik svarīgi. Daudzas citas lietas un ugunsgrēki ir degošāki.
Man jau ļoti patīk, ka nu, jau folklorizējies ir teiciens knab nesaskata.
Jā, knab nesaskata. Tas ir tik labs formulējums, jo tas nenozīmē, ka tur nav problēma. Viņi vienkārši nesaskata.
Un, tas ir, par ko es šajā kontekstā arī daudz domāju, jo es skatāmies, kur knab nesaskata šur, knab nesaskata tur, un es skatos, un man ir tāds, bet draugi, paskatieties rūpīgāk. Es
kaut kā tu saskati, bet knab nesaskata.
Saskatu, jā, un tas būtu viens, un otrs, ko es, vismaz man ir tāda, nezinu, personīga sajūtu līmenī ir tā, ka traumi agrāk daudz biežāk bija redzams manā ekrānā un bija daudz biežāk redzams kaut kur. Šobrīd, labi, ja divas reizes gadā viņš tiek izvilkts ārā uz kādu interviju nosēdināts vai pie mums Delfu studijā vai LTV.
Tāpēc, ka viņā arī piedod diezgan garlaicīgi klausīties, tu viņu paklausies, tu vairs neviens neaicina, nav jau interesanti.
Agrāk viņš vismaz gāja uz tajā pašā LTV stand-upos bija, kad viņu nointervē vienkārši pie kaut kāda notikuma intervē viņu.
Bet viņš jau neiet tiem notikumiem.
Nu, bet tur jau ir tā lieta, kad viņš vienkārši sāk distancēties no tās sabiedrības un knab sāk rasties sajūta, ka ir tāds kā atsevišķi kaut kā ziloņkalna tronis, kurā kaut kas notiek, ir baiga nauda, ir liela nauda, viss tur ir izdienas pensijas, viss ir forši, bet rezultāts, paskatos to gada pārskatu, smuki jau uzrakstīts, bet patiesībā tas sausais atlikums ir ļoti, ļoti neliels.
Māra.
Nu, redz, Kārlis nepamanīja, ka viņš nu pat bija Latvijas radio, acīm redzēt, tur nekas tāds neizskanēja, un godīgi sakot, ja man tajā vajadzētu pastāstīt, ko tad viņš tādu labi pateica, jā, es neko nevaru īsti atcerēties, kā vien to norādi, ka, nu, kur tad ir palikušas visas tās knabu lietas, un kur ir kaut kāda rezultāta, un kā arī bija nu, šādas tādas sūdzības no klausītāja puses par to, ka tur atkal neviens neko nedara. Nu, droši vien tas arī ir tas rezultāts, kāpēc cilvēkiem šķiet, ka ar korupciju ir sliktāk, un ja vēl paralēli klājas visi tie milz projekti, kur kaut kas ir nogājis greizi, kur mēs nevaram kaut kādu slimnīcu būvēt, tāpēc, ka tur kāds ir vienojies, mums ar dzelzceļu neiet, un ar Baltiku vispār, kāpēc Gauss saņem tik lielu algu, un vēl kaut kur tur piesrādā, un knab neko neredz. Nu, cilvēkiem tas viss arī saliekas vienā lielā kaudzē, kā aizdomas, ka ar korupciju īsti riktīgi nav.
Jā. Remont.
Es tam indeksam nepievēršu nekādu uzmanību, un tu izmērīt to nevar, bet tas, ka...
Tas ir ļaužu attieksmes novērtējums.
Es pat teiktu, ka tieši pie tiem faktoriem, ko Mārdika uzskaitīja, ka tas indeks vēl ir tik saprātīgs tādā ziņā, pat man ir pārsteigums, jo tiešām visi šie lielie projekti un visas mūsu lielās izgāšanās, kas mums nu jau ir ik uz stūru dažādos mērogos, tur sākot un... mizanscēnām, kā nenosargāts piemineklis no apčurāšanas un beidzot ar to, ka nevar dzelzceļu uzcelt, nu, tur visur arī ir stāsts par kaut kādu, nu, mazspēja, kāpēc politiķi par to nerunā, un tas gan būtu bezgalmīgi, ja vienotība tik ilgi pie varas un sāktu ar korupcijas karot, pēkšņi skaidīt apkārt, ka valstī ir korupcijas problēma un viņi ir jāapkaro, nu tad tas būtu ļoti
kundzīt. Es atgādināšu, kā beidzās iepriekšējai partijai, kas skrēja apkatot politiku viņu politiskā karjera.
Korupcija.
Jūs domājat jaunā konservatīvā?
Jā. Nu, kas skrēja apkatot korupciju, kā viņiem beidzās?
Nē, bet tas vēl citādāk, tur cilvēki nāca iekšā, nu tās pirmais Saeimas sasaukums viņiem bija, bet te jau tāda rūdīta veterāna, ko tur Augusts Brigmans skriet apkārt ar korupcijas karogu, nu kurš par to tad runās?
Bet traki ir tas, ka nav neviena, kas ir...
Neviena jau Latvijā, neviens
šobrīd necīk. Jo, ko tad jaunais nākamais Rīgas mērs skries?
Jā, es mērs, nē, ko nāc no apvienību to
darīt. Un ir fantastisks, izglītots, zinošs cilvēks, kurš zinātu šo visu, un viņi nav izmantojuši iespēju. Jo, es ieteiktu dažreiz, tā teikt, atkāpties no, varbūt,
ideoloģiskiem jautājumiem.
Ideoloģiskiem un zaļā kursa, bet paskatāmies, varbūt, uz to zaļo kursu, kas ir banknotes, kuras aiziet ne tur, kur vajag. Un tā būtu tāda unikāla iespēja partijā izsasties, bet viņi vienkārši neizmanto to. Kaut gan resursi ir un iespējas ir, un jūs esat saimā ar, nu, come on.
Tad uzreiz izmetīs no koalīcijas.
Bet mēs arī šeit paliekam ar tādu pesimistisku sajūta, ka te nekas nemainās un nemainīsies.
Bet korupcija visās valstīs un būs, un es nezinu, vai pat tā ir pesimistiska, tā ir vienkārši diagnosticējot.
Tā ir reāli.
Nē, bet mums ir jābūt labākiem mērķiem, tāpēc, ka mēs atpaliekam, nu, tā kā Igaunija vispār ir jau gaismas gada attālumā, mums jā, bet tā Lietuva arī, nu,
Jā.
Lai es augu, jā. Tas nav okay. Nu, vienā brīdī tad, acīm redzot, mēs sasniegsim kaut kādu kritisko masu, kurā tad radīsies kaut kāds spiediens, nu, ka viss. Jo beigās jau tā jau ir, tā jau nav tāda teorētiska runāšana. Tas nozīmē, ka viss kļūst dārgāks mums, jā. Ja, piemēram, ir negodīgi iepirkumi, jā. Nu, tas nozīmē, ka cilvēki, kas nemaksā kukuļus, nevar tikt pie iepirkumiem. Nu, tas jau visu to biznesu.
Bet varbūt arī nav pieprasījums. Nu, kā te bija, laikam, es kaut ko redzēju pa nedēļu aptauju, ja pār par 20% ir gatava dot kukuli, ja vajag vai ne, maksāt, lai lietas kārtot visu. Nu, proti, nu, kāds vēlētājs tāds politiķis.
Bet es teikšu to, ko es pirms tam teicu par Eiropas Savienību, es teikšu arī par Latviju. Man ir tiešām šobrīd ir sajūta, par cik mums korupcija ir tiešām caudaudusies, pateicoties padomu laikiem, nu ļoti. Un mēs neuztaisījām sev tādu lustrāciju šajā ziņā, lai attiet no blefa pieejas un jā, no tā visa tas, kas mums ir vajadzīgs, ir sasniegt to zemāko punktu. Nu to bezizejas punktu, kurā mēs bez maz tiekam ekonomiski jau tā, ka iespies tādā stūrī, kas sliktāk vairs nevar būt, un tad kaut kas notiks, jo ir skaidrs, ka ar labu nekas šeit nemainīsies. Nu,
tu jau pareizi teici, tas jau no padomu laika folklorā, ka tas, kas zog no darba, tas māk dzīvot.
Tieši tā.
Nu no darba vietas.
Bet, Kārli, tavā teorijā vājais punkts, tas, ka vienmēr var būt vēl sliktāk.
Viens ir tas punkts, kurā sabiedrībai vairs nevar būt sliktāk. Un tas ir tas punkts, kas jāsasniedz.
Kad mūs pievienos Igaunijai un Lietuvai.
Bet tad samazināsies korupcija.
Tu domā, Trumps mūs pievienos?
Vienīgais, protams, esošās draudošās ārpolitikas situācijas dēļ šis jautājums nepavisam nav vai ne arī tik
viegls. Bet īstenībā tam vajadzētu būt ļoti svarīgam, jo tas ir ietekmē, jo, piemēram, aizsardzības budžets, ja mums aug aizsardzības budžets, kas jau pēc definīcijas ir slepens. Tad iespēja tur izsaimniekot vai neliedīgi. Mēs jau ik pa laikam redzam, nu, ka viņi jau tik atklāti kaut kādu tur tanku noliek, ja? Un visiem rodas jautājums, kas te notiek, cik tas viss maksā. Tad mēs to ieraugam, bet iedomājies, ko mēs neredzam vispār.
Nelī Ločmelemā, Māri Jansona, Kārlis Sarājs, Remans Trudzāts, paldies, kolēģi, ka jūs atnācāt šeit par to spriest. Rīt Arniem Krauzēm un Laikmeta kruspunktā saruna ar savu laiku Latvijā ļoti slaveno un leģendāro dziedātāju Margaritu Vilsāni, kas tagad bauda klasisko mūziku, grāmatas un krustvārdu Mīkls un pati savus dziesmas neklausoties. Nu, to viņi tad rīt stāstīs. Bet mēs ētrā tiekamies pirmdien, pievēršamies arī saspringtai situācijai enerģētikas tirgu. Mēs redzam, elektrības cenas aug, tur aina ir saspringta sociālajos medijos, kādi komentē lūk, tāpēc, ka no brela tīkla atslēgušies, bet ļaudīm arī ir grūti saprast, nu, kas notiek, kāpēc mums vajag pieņemsim jaunas elektrības ražošanas jaudas, daudz, kā redzams, protestē pret vēja parkiem. Stratēģija Latvijai tikai šai nozarei top. Mans pirmdienas sarunas viesis būs enerģētikas eksperts, viņš arī uzņēmējs, aktīvi darbojies šajā jomā, Kaspars Osis. Bet šodien kurspunktā izskan procenti bija Nelī Evija Unāma studijā redzīm vadījais Aidis Tamsāns.